Το θέμα μας σήμερα είναι αρμοδιότητα της πολιτικής, ο πολιτισμός. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, προτού μπούμε στο κυρίως θέμα, θα μου επιτρέψετε μια προεισαγωγική παρατήρηση. Νομίζω ότι πληθαίνουν όλο και περισσότερο μέσα στην κοινωνία που ζούμε οι άνθρωποι που υπεραμείνονται μιας απροσδιόριστης αισιοδοξίας. Και έχω την εντύπωση πως όσο πιο σκληρά και δύσκολα γίνονται τα κοινωνικά προβλήματα, όσο πιο αδιέξοδα, τόσο πληθαίνει ο αριθμός των αισιόδοξων πολιτών. Τι ακριβώς κατανοούμε με τη λέξη αισιοδοξία, νομίζω είναι μάλλον προφανές. Εννοούμε μια κατάσταση καθαρά συναισθηματική και τελείως άλογη. Δηλαδή, απαριθμείς στον άλλον συμπτώματα μιας κοινωνικής κρίσης, συμπτώματα και αναλύσεις που πείθουν, τουλάχιστον με τα μέτρα της λογικής, για την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, δηλαδή για την αδυναμία της επαγγελματικής πολιτικής να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες και να λύσει προβλήματα. Τα παρουσιάζεις όλα αυτά και ακούς, δέχεσαι ως απάντηση, ναι, σωστά όλα αυτά, αλλά ξέρεις, εγώ είμαι φύση αισιόδοξος. Τι θα πει αυτό? Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, μια πρόταση ερμηνευτική. Νομίζω ότι πρόκειται για καθαρά ψυχολογική φυγή από την πραγματικότητα. Δεν θέλω να δεχθώ την πραγματικότητα. Δεν θέλω να αναμετρηθώ με τη σκληράδα της πραγματικότητας. Και καταφεύγω στο στοιχείο, το άλογο, μιας φυσικής αισιοδοξίας, που σημαίνει πιστεύω ότι κάποια μαγική λύση θα βρεθεί, άμπρα κατά άμπρα θα εμφανιστούν λύσεις και η κοινωνία θα πορευθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της. Θέλω απλώς σε αυτή την εισαγωγική παρατήρηση να υπογραμμίσω πως όσο πληθαίνουν οι αισιόδοξοι σε εισαγωγικά μέσα στο κοινωνικό μας σώμα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες μιας ανάκαμψης από την παρακμιακή πτώση στην οποία έχουμε μπει εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω πού βασίζεται έστω και ψυχολογικά αυτή η αισιοδοξία. Βλέπετε πώς περνάει η εβδομάδα μας τον τελευταίο καιρό. Γεμάτη με καθημερινά δεδομένα βίας, πυρπολήσεων, μιας αλαζονίας των πολιτικών που διαχειρίζονται αυτό το αδιέξοδο, μιας αντίληψης για τα πανεπιστήμια, η οποία πραγματικά θέτει το ερώτημα αν είχαμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο κατανοήσει τι είναι αυτός ο θεσμός και ποια είναι η λειτουργία τους. Και αυτά τα ακούει κανείς, όχι σε παρέες ή σε καφενεία, τα ακούει στα δελτία ειδήσεων, τα ακούει σε δηλώσεις πολιτικών ανθρώπων, οι οποίοι πολιτικών ανδρών και γυναικών που έχουν υποτίθεται την ευθύνη για την πορεία του τόπου, την ευθύνη την άμεση της εξουσίας ή της αντιπολιτευτικής κριτικής. Πράγματι δεν έχει κανείς πια να ελπίσει σε τίποτα όταν βλέπει μειοψηφίες. Πώς να το κάνουμε? Τα δύο κόμματα τα οποία συστηματικά και από μαζί κατεβαίνουν στους δρόμους και ζητούν την ανάκληση νομοθετικών πρωτοβουλειών ή συνταγματικών πρωτοβουλειών, τις οποίες εισηγείται η πλειοψηφία ή εισηγείται μέχρι πρότινος η πλειοψηφία των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή το 90% της Βουλής, το 10% θέλει να αναιρέσει αυτήν την θέληση των εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού. Δηλαδή θέλει να επιβάλλει την θέληση όχι της πλειονότητας των ψήφων του λαού, αλλά τη θέληση της μειονότητας. Εάν αυτό λέγεται ακόμα δημοκρατία, δεν ξέρω τι όνομα πρέπει να δώσουμε πια σε εκείνα τα καθεστώτα που κάποτε τα χαρακτηρίζαμε με ονομασίες που ακόμα προκαλούν ανατριχίλα. Κλείνω αυτήν την προεισαγωγική παρατήρηση, η οποία όμως μας εισάγει στο θέμα μας. Και το θέμα μας, όπως ακούσατε στην αρχή, θέλω να είναι να ψάξουμε, να κρίνουμε τι σχέση μπορεί να έχει η πολιτική με τον πολιτισμό και ακόμα πιο συγκεκριμένα. Αυτή η καινούργια έκφραση, η οποία επίσης έχει περάσει στα χείλη πολλών, ο πολιτικός πολιτισμός. Τι ακριβώς σημαίνει πολιτικός πολιτισμός, τι θα μπορούσε να σημαίνει? Πρωτού προχωρήσουμε σε πιο θεωρητικές, πιο δασκαλίστικες αναλύσεις, πάλι θα εκφράσω μια επιφύλαξη ή μια πονεμένη αντίρρηση, με πόνο, με οδύνη αντίρρηση. Άρα και πρόκειται για εμπαιγμό. Είναι δυνατόν να μας μιλούν οι επαγγελματίες της πολιτικής για πολιτισμό της πολιτικής, όσο ακόμα, ας πούμε, προπαγανδίζουν την ίδια ώρα από τις τηλεοράσεις την μεθοδική διαφθορά του λαού με τον λεγόμενο κρατικό τζόγο? Όταν ακούτε αυτό το σλόγγαν, ο ΠΑΠ για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, για το όνομα του Θεού δεν ανατριχιάζεται? Πώς είναι δυνατόν να συνδέεται αυτός ο φιλαθλητισμός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ολοφάνερο ότι μεθοδικά καλλιεργείται στο κοινωνικό μας σώμα για να αποχαυνώνει τις μάζες, να αποκοιμίζει την κριτική δυνατότητα σκέψης και παρέμβασης στα κοινά? Όταν βλέπετε λοιπόν αυτός ο οργανισμός, ο επιφορτισμένος να χρηματοδοτείται από τα έσοδα που φέρνει η αποχάβνωση των μαζών, να λειτουργεί μέσα στην αγορά ως στοιχείο και αυτός αποχαυνωτικό, με τον τζόγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική αρρώστια από τον τζόγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για την κοινωνική συνοχή, για το επίπεδο απαιτήσεων ποιότητας της ζωής, για τα πάντα, από αυτό το οποίο καλλιεργεί η τυχαιότητα του τζόγου. Και όμως αυτό, στην περίπτωση μας, το καλλιεργεί το κράτος. Έχει το κράτος τους μηχανισμούς για να επιβάλλει τον τζόγο και να συντηρεί τον τζόγο. Και μας μιλάει ταυτόχρονα για πολιτικό πολιτισμό. Βέβαια, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς και άλλα τέτοια περιστατικά. Το πρόσφατο και πιο οδυνηρό ήταν η εικόνα όταν συνεζητείται στη Βουλή η πρόταση Μομφής της αντιπολίτευσης για την κυβέρνηση να ανεβαίνει στο βήμα του Κοινοβουλίου ο Πρωθυπουργός και προτού ξεκινήσει την αγόρευση, δηλαδή την έκθεση της κατεξοχήν υπεύθυνης προσωπικότητας για την πορεία του τόπου, να απευθύνεται στον ενικό, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τρόπο που συνήθως σε μια παρέα απευθύνονται κάποιοι δεικτικά και σκληρά στον μειονεκτικό της παρέας, σε αυτόν ο οποίος σαφώς υστερεί και μειονεκτεί. Και το ακόμα χειρότερο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιδρά με τρόπο ακόμα πιο θλιβερό, τρόπο που επιβεβαιώνει μια αυθεπίγνωση μειονεξίας. Παθιάζεται, φωνάζει, προσπαθεί να επιβληθεί με τρόπο που πράγματι, δυστυχώς, δικαιώνει την προηγούμενη συμπεριφορά. Είχαν προηγηθεί στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο βήμα εξαιρετικής ευφυΐας, ομιλητικής ευχέρειας, κριτικής ικανότητας. Η σύγκριση με την επόμενη αγόρευση ήταν πραγματικά συντριπτική. Και διερωτάται κανείς, εάν τα κριτήρια του πολιτισμού είναι κριτήρια ποιότητας, πώς ανέχονται αυτή την προκλητική διαφορά ανάμεσα στα στελέχη και στον αρχηγό? Πώς είναι δυνατόν να ισχύει ο όρος πολιτισμός της πολιτικής όταν τα μεγέθη, τα μέτρα της αξιοκρατίας δεν δικαιώνουν αυτόν τον πολιτισμό, δεν παραπέμπουν σε αυτόν τον πολιτισμό? Παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις που ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ας πούμε, τις ονομάζει άνοδο της ασημαντότητας. Άλλο επίκαιρο δείγμα πολιτικού πολιτισμού που μας σκανδαλίζει είναι το γεγονός ότι προκαιρού ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, δηλαδή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή ήθελε να μας δείξει το κυβερνό κόμμα ότι δεν υπάρχει διαφορά στη διαχείριση της δημόσιας τάξης από τον πολιτισμό, της αστυνόμευσης από την καλλιέργεια της ποιότητας. Και ναι μεν σε κάποια ιδανική κατάσταση, ίσως κοινωνική, αυτό θα ήταν ευκταίο ή πραγματοποιήσιμο. Αλλά εδώ σκανδαλίζει, όπως σκανδαλίζει το γεγονός ότι και ο πρώην Υπουργός Παιδείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα διορίζεται τώρα εκπρόσωπος της προπαγάνδας του κόμματος, υπεύθυνος προπαγάνδας. Και βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό να ρητορεύει για την εκπαίδευση, για τα πανεπιστήμια, ως υπεύθυνος προπαγάνδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και λέμε, καλά, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας, πρώτον τι έκανε? Γιατί όλα αυτά τα οποία σήμερα διεκτραγωδεί δεν τα αντιμετώπισε, δεν τόλμησε το παραμικρό για την αντιμετώπιση τους? Και επιπλέον, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος, ο φορέας της εξειδίκευσης για τα θέματα της παιδείας, να ταυτίζεται με τον άνθρωπο ο οποίος σήμερα υποτάσσεται στις προτεραιότητες των επικοινωνιολόγων και πρέπει να προπαγανδίζει, σωστά ή λάθος, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πώς καταλαβαίνουμε σήμερα τη λέξη πολιτισμός? Θα με συγχωρέσετε μήπως είμαι λίγο δεικτικός αν πω ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτή την εντύπωση έχω τελείως υποκειμενικά, για τους περισσότερους ανθρώπους η λέξη πολιτισμός σήμερα ανακαλεί ένα νόημα περίπου ψυχαγωγίας. Μιλάμε για πολιτισμό και ο νους μας πηγαίνει σε εκδηλώσεις, όπως λέμε. Δηλαδή σε θεατρικές, κινηματογραφικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Το Υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί και το καρναβάλι, νομίζω, κάθε χρόνο στα χωριά, ακόμα και στα πιο μικρά χωριά. Υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού. Άκουσον. Αν είναι δυνατόν ο πολιτισμός ενός τόπου να είναι αντικείμενο διαχείρισης ενός υπουργείου. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν τα μνημεία πολιτισμού, τα οποία πράγματι θέλουν μια κρατική φροντίδα και διαχείριση. Αλλά δεν σταματάνε εκεί οι αρμοδιότητες του υπουργείου. Όπως ξέρετε, χρηματοδοτεί και θεατρικά γκρουπούσκουλα, ταινίες καινούριων σκηνοθετών κλπ. Ερώτημα λοιπόν, ανταποκρίνεται αυτή η έννοια του πολιτισμού σε ό,τι αυτή η λέξη καταρχήν δήλωνε και σήμαινε? Για να μην πάμε σε ιστορικά στοιχεία και στην ετυμολογία της λέξης, ότι κατάγεται από την πόλη, ο πολιτισμός είναι προϊόν της πόλεως και πόλη οι Έλληνες καταλαβαίναν κάτι τελείως άλλο από αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα. Καταλαβαίναν ένα τρόπο συνύπαρξης, ένα επίπεδο απαιτήσεων στη συνύπαρξη των ανθρώπων και στη συλλογικότητα και όχι απλώς μια μεγεθυμένη συνίκηση. Ας μην πάμε σε αυτό τώρα, έχουμε πει και σε μια άλλη εκπομπή περί της πόλεως και της πολιτικής. Επιτρέψτε μου έναν ορισμό του πολιτισμού, τον προτείνω να τον σκεφτούμε και να δούμε αν μπορεί να στέκει. Θα έλεγα λοιπόν πολύ απλά ότι πολιτισμός είναι ο τρόπος του δίου, δηλαδή ο τρόπος που ντυνόμαστε, ο τρόπος που μαγειρεύουμε, ο τρόπος που χτίζουμε τα σπίτια μας, ο τρόπος που διακοσμούμε τα σπίτια μας, ο τρόπος που διασκεδάζουμε, ο τρόπος που ερωτευόμαστε κλπ. Ο τρόπος που κάνουμε πολιτική, δηλαδή που οργανώνουμε θεσμούς κοινωνικού δίου. Ο συνολικός αυτός τρόπος του δίου νομίζω μπορεί να ονομαστεί πολιτισμός. Βέβαια, αν δεχθούμε αυτόν τον καταρχήν ορισμό, αμέσως θα προκύψει η αντίρρηση, μα αν είναι έτσι, αν ταυτίζεται ο πολιτισμός γενικά με τον τρόπο του δίου, τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις πολιτισμών. Ξέρουμε όμως, η πείρα, η ιστορική και η καθημερινή μας βεβαιώνει ότι υπάρχουν διαφορές. Άλλος ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας, άλλος ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Ευρώπης. Άλλος ο πολιτισμός της Κίνας, άλλος ο πολιτισμός της Νότιας Αμερικής κλπ. Πώς είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται οι πολιτισμοί? Η απάντηση στην ένσταση νομίζω πως είναι ότι ο τρόπος του δίου διαμορφώνεται επί τη βάση πάντοτε μιας ιεράρχησης των αναγκών μας. Ποια ανάγκη είναι πρώτη και ποια είναι δεύτερη? Τι πρωτεύει και τι είναι δευτερεύον? Αυτή η ιεράρχηση των αναγκών δεν είναι παντού ίδια. Ποικίλει, διαφοροποιείται ανάλογα με τις εποχές, τους τόπους και άλλους παράγοντες. Ας πούμε, ξέρουμε ότι στην αρχαία Αθήνα, αυτό είναι πολύ ενδεικτικό νομίζω, οι κατοικίες των Αθηναίων ήσαν πενιχρές. Τουλάχιστον οι αρχαιολογικοί σκαπάνοι και οι μαρτυρίες της εποχής δεν παραπέμπουν ούτε σε μινωικά ανάκτορα, ούτε σε ρωμαϊκές επαύλεις, μάλλον πενιχρές κατοικίες. Την ίδια ώρα που αυτοί οι άνθρωποι έχτιζαν αυτά τα μεγαλουργήματα της αρχιτεκτονικής, που έχτιζαν στους δημόσιους χώρους. Αυτό τι σημαίνει? Ακριβώς μια ιεράρχηση αναγκών. Το πρώτο που ενδιέφερε τον αρχαίο Αθηναίο δεν ήταν το σπίτι του. Ήταν η αγορά, ήταν ο δημόσιος χώρος, εκεί που θα βγει για να διαδραματίσει ρόλο πολίτη, να μετέχει κρίσεως και αρχής. Αυτό τον ενδιαφέρει πρωτίστως. Αυτή είναι η πρώτη του και απόλυτη προτεραιότητα. Για να δώσω μια εικόνα, εάν αύριο το πρωί αρχίσει και μας να μας ενδιαφέρει η μετοχή στα κοινά, αν μας γίνει ανάγκη η οποία να έχει προτεραιότητα και ως προς την ανάγκη να έχουμε ηλεκτρικό ψυγείο, τότε αλλάζει ο πολιτισμός. Λέω το ηλεκτρικό ψυγείο για να δώσω την εικόνα για πόσο πραγματικές ανάγκες μιλάμε. Ο πολιτισμός είναι προϊόν ιεράρχησης αναγκών, όχι ιδεολογημάτων, όχι αφηρημένων αξιών, όπως λέμε σήμερα, ή άλλων τέτοιων ρητορικών πραγμάτων. Βέβαια, πίσω και από αυτή την ιεράρχηση των αναγκών, λανθάνει, υπάρχει, διαφαίνεται πάντοτε κάποια κοινή νοηματοδότηση, όπως λέμε, της πραγματικότητας, ένα νόημα των πραγμάτων, το νόημα της ύλης, του κόσμου, της ιστορίας, της ανθρώπινης ύπαρξης. Και αυτό το νόημα δεν είναι κάποιο παλιό ιδεολόγημα, κάποιο φιλοσοφικό θεώρημα. Είναι μια ερμηνεία που έχει περάσει στην πράξη της καθημερινής ζωής. Μπορεί για τους περισσότερους να μην είναι συνειδητή. Εάν ρωτήσετε κάποιον μέσα σε μια κοινωνία και του πείτε ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής σου ή του κοινωνικού σώματος στο οποίο είσαι ενταγμένος, δεν θα ξέρει οπωσδήποτε να σας πει. Όμως στην πράξη της ιεράρχησης των αναγκών ακολουθεί και ο ίδιος μετέχει σε αυτήν την νοηματοδότηση που προηγείται. Την νοηματοδότηση την εκφράζουν κάποιοι χαρισματούχοι, κάποιοι ταλαντούχοι, οι καλλιτέχνες ας πούμε. Το χάρισμα του καλλιτέχνη είναι ακριβώς μια διαισθητική, διορατική, νομίζω θέα των πραγμάτων και η ικανότητα να πει αυτό που διαισθάνεται, αυτό που διαβλέπει ως νόημα της ύπαρξης και των υπαρκτών και της κοινωνίας και της φύσης, όπως και των ανθρώπων της σκέψης, των φιλοσόφων ας πούμε. Γι' αυτό τελικά έφτασε να ταυτίζουμε τον πολιτισμό κυρίως με την τέχνη, τη φιλοσοφία, τις πνευματικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Πρότεινα, αγαπητοί φίλοι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής έναν ορισμό του πολιτισμού. Είπα ως πρόταση πάντοτε, υποκρίσιν, ότι ο πολιτισμός είναι ο τρόπος του βίου, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε και πραγματοποιούμε την καθημερινότητα του βίου μας. Προσέθεσα ότι αυτός ο τρόπος διαφοροποιείται επειδή απηχεί μια ιεράρχηση αναγκών. Αλλιώς ιεραρχούν τις ανάγκες τους σε μια ορισμένη εποχή ή σε μια ορισμένη κοινωνία και αλλιώς σε μια άλλη. Και τρίτο στοιχείο, ότι πίσω από αυτή την ιεράρχηση των αναγκών λανθάνει, αλλά υπάρχει πάντοτε, μια ορισμένη νοηματοδότηση, δηλαδή ένα νόημα, μια απάντηση, έστω συνειδητή ή ανεπίγνωστη, που δίνει η συγκεκριμένη κοινωνία στα πολύ βασικά και θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου, για τη φύση, τον κόσμο, την ιστορία, την ύπαρξη του ανθρώπου κλπ. Εάν δεχθούμε μια τέτοια οπτική, να θυμίσω ότι είπα, έχει σημασία, ότι επειδή αυτή τη συνειδητοποίηση του νοήματος την εκφράζουν κυρίως οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι της σκέψης και των γραμμάτων που λέμε, τέλος πάντων, γι' αυτό έχει φτάσει να ταυτίζεται η λέξη πολιτισμός με τα μνημεία της τέχνης, με την έκφραση της τέχνης και την έκφραση της σκέψης και την καλλιέργεια της σκέψης. Αν δεχθούμε λοιπόν αυτή την οπτική, τότε γεννιέται ένα επόμενο ερώτημα. Μα κατά πόσο μπορούμε να ταυτίζουμε την πολιτιστική ταυτότητα ενός λαού με την εθνική του ταυτότητα? Στο ερώτημα αυτό προσωπικά θα απαντούσα αρνητικά, ότι δεν ταυτίζεται η εθνική ταυτότητα με την πολιτιστική ταυτότητα, ή για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν ταυτίζεται οπωσδήποτε, δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά. Αυτό το οποίο λέμε εθνική ταυτότητα είναι συνήθως κάποια γνωρίσματα, κάποια ιδιάζοντα γνωρίσματα που εμφανίζει κάθε κοινωνία και τα οποία προέρχονται από εθισμούς μακροχρόνιους, προέρχονται από μια συγκεκριμένη βίωση της ιστορίας, της ανταπόκρισης στις ανάγκες κλπ. αλλά είναι εξωτερικά γνωρίσματα, είναι αυτά τα οποία λέμε συνήθως folklore, δηλαδή εθνική ταυτότητα προσδίδει σε έναν λαό ο τρόπος με τον οποίο χορεύει, η χορή, η λαϊκή χορή, τα λαϊκά κουστούμια, ορισμένοι θεσμοί ή ορισμένες συνήθειες, ήθη και έθιμα που λέμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αν σήμερα πείτε ότι είστε Έλληνας σε οποιοδήποτε σημείο της Ιδρωγείου και αν βρισκόσαστε, νομίζω θα σας απαντήσουν αμέσως: «Α, Έλληνας, σουβλάκι, τζατζίκι, σιρτάκι». Αυτή είναι η φολκλωρική σήμερα ταυτότητα του Έλληνα και νομίζουν ότι αυτό αρκεί, αυτά τα χαρακτηριστικά αρκούν για να εντοπίσουν την ιδιαιτερότητα των Ελλήνων. Πολιτιστική ταυτότητα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που υπενήσεται ή μάλλον προσδιορίζει ο ορισμός που σας πρότεινα. Είναι ο τρόπος του βίου, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει κανείς εθνική ταυτότητα, συγκεκριμένο folklore α, και πολιτιστική ταυτότητα, τρόπο του βίου β. Η πραγματικότητα αυτή είναι ολοφάνερη σήμερα. Σήμερα εμείς οι Έλληνες, ας πούμε, τι το ελληνικό έχουμε στον τρόπο του βίου μας? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς κάποια ελληνικότητα στην ενδυμασία μας, στον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, στον τρόπο που διακοσμούμε τα σπίτια μας, στον τρόπο της διασκέδασής μας, στον τρόπο όλων των εκδηλώσεων του βίου μας. Ο τρόπος αυτός είναι κοινός, είναι σήμερα παγκοσμιοποιημένος. Ακούμε μουσική η οποία είναι εισαγόμενη. Οργανώνουμε τους θεσμούς της πολιτείας με πρότυπα τα που είναι επίσης εισαγόμενα. Το φαγητό μας, η κουζίνα μας σχεδόν έχει ομοιομορφοποιηθεί, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία όταν πηγαίνει κανείς σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Σήμερα η κουζίνα είναι ίδια και απαράλλακτη κατά κανόνα. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις που τις κυνηγάνε για μια ποικιλία. Στον τρόπο, όπως είπα, της ενδυμασίας, ναι, θυμάμαι να παρεμβάλλω μια εικόνα έτσι λίγο πράγματι οδυνηρή αλλά πολύ αντιπροσωπευτική. Όταν ήταν ο εμφύλιος πόλεμος στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ένα βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων δείχνανε τα πτώματα από μια μάχη που είχε γίνει ανάμεσα σε Βοσνίους, σε Σέρβους και σε Κροάτες. Όλα τα πτώματα και από τις τρεις αυτές προελεύσεις φορούσαν το ίδιο μπλουτζίν. Ήταν ντυμένα με το ίδιο μπλουτζίν. Πραγματικά ήταν πολύ χαρακτηριστικό και μου θύμισε την κάφηση ενός υφυπουργού άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών προετών, ο οποίος είχε καυχηθεί δημόσια ότι το 80% της σύγχρονης παραγωγής πολιτισμού γίνεται εδώ στην Αμερική. Και φυσικά εννοούσε τα ταχυφαγεία, τη μουσική, τα σύρια της τηλεόρασης, όλο αυτόν τον όγκο που παράγεται πράγματι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης, καθοδήγησης και διαχέεται, θα έλεγα, σε όλη την Ιδρώγειο. Άλλο λοιπόν η πολιτιστική, άλλο η εθνική ταυτότητα. Η εθνική ταυτότητα παραμένει το folklore, αυτό το οποίο επιδεικνύουμε στους τουρίστες ως τοπική ιδιαιτερότητα. Αλλά ο τρόπος του βίου μας είναι διαφορετικός. Είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, αν το συγκρατεί κανείς, ότι μετά την ίδρυση του ελλαδικού κράτους, αυτό το κράτος ενεργούσε και προσπαθούσε να στηθεί και να οργανωθεί με σκοπό και στόχο να μην είναι ελληνικό, αλλά να είναι εφάμιλον των Ευρωπαϊκών, δηλαδή να είναι μεταπρατικό, να λειτουργεί αντιγράφοντας ξένα πρότυπα. Και αυτό γιατί η κοινωνία είχε πιστεί ότι ο πολιτισμός, όπως λέγανε, είναι εκεί, στα πεφωτισμένα και λελαμπρισμένα της Εσπερίας έθνη. Η πρόοδος είναι εκεί, η ανάπτυξη είναι εκεί. Εμείς δεν έχουμε παρά να μιμούμαστε. Και έτσι έχουμε το περίεργο φαινόμενο: όσο ο ελληνισμός ήταν σκλάβος, υπόδειλος, αγράμματος, φτωχός στα χρόνια της τουρκοκρατίας, παρήγε πολιτισμό. Και θαυμάζουμε σήμερα αυτή την παραγωγή σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της λαϊκής τέχνης. Και μόλις ιδρύεται αυτό το κράτος, πάβει να παράγει πολιτισμό. Μόνο μιμείται. Βέβαια έλεγα τότε ότι και σε αυτή τη μίμηση υπάρχουν επιτεύγματα. Έχουμε παραγάγει πράγματι πολύ σημαντικές μορφές που εκπροσωπούν επιτεύγματα του δυτικού όμως πολιτισμού. Η Μαρία Κάλλας, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο Ιατρός Παπανικολάου, ο Ιάννης Ξενάκης, ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Πολύ σημαντικές μορφές του πολιτισμού στον 20ο αιώνα, αλλά του δυτικού πολιτισμού. Καμία σχέση με την Ελλάδα, απλώς συμπτωματικά γεννήθηκαν εδώ. Κάτι ανάλογο ίσχυε επί αρκετούς αιώνες αντίστροφα. Δηλαδή ξέρουμε ότι στη λεγόμενη ελληνιστική περίοδο και μετά, αρκετά μετά, σε όλη την διάρκεια της ρωμαϊκής περίοδου, ο κοινός πολιτισμός ποικίλων λαών, φυλών, εθνοτήτων που συναποτελούσαν τη ρωμαϊκή οικουμένη, ο κοινός πολιτισμός ήταν τότε ο ελληνικός. Ο πραγματικά και όχι κατ' όνομα ελληνικός πολιτισμός, όχι ιδεολογήματα, ήταν τρόπος του βίου. Αυτό είχε αρχίσει ήδη από τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίες ακριβώς σκόπευαν στο να διευρύνουν μια πρόταση πολιτισμού, θα έλεγα. Ίδρυε όπου προχωρούσε ο Αλέξανδρος Ελληνίδας πόλης, πόλη με αγορά και θέατρο. Λοιπόν, από τότε μέχρι και το λεγόμενο σήμερα Βυζάντιο έχουμε μια κυριαρχία σε μεγάλη ποικιλία λαών, φυλών, εθνοτήτων. Έχουμε μια πραγματικότητα ελληνικού τρόπου του βίου, ενώ δεν χάνονται οι επιμέρους ιδιαιτερότητες. Ας πούμε, κοινή γλώσσα τότε, είναι γνωστό, ήταν η ελληνική. Όπως σήμερα λίγο πολύ κοινή γλώσσα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η αγγλική. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό το φαινόμενο μέσα στην ιστορία και δεν είναι ίσως ούτε παρεξηγήσιμο ούτε μεμπτό. Το θέμα είναι κατά πόσον προτάσεις πολιτισμού, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επίσης και πάντοτε ένα ενεργό ενδεχόμενο ποιότητας της ζωής, μπορούν να διασωθούν όταν καθολικεύονται τα πολιτιστικά πρότυπα, τα πολιτιστικά παραδείγματα, όπως μας αρέσει να λέμε σήμερα. Ας κρατήσουμε αυτή τη διάκριση λοιπόν ανάμεσα στην πολιτιστική ταυτότητα και την εθνική ταυτότητα, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει σε πολύ κέρια αυτοσυνειδησία. Σήμερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ομάδες οργανωμένες οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, θεωρητικών, άλλων κλάδων, οι οποίες εργάζονται και θα έλεγα παλεύουν, αγωνίζονται, επιμένοντας στην προτεραιότητα να σωθούν τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις, τοπικές πολιτικές, να μην ισοπεδωθούμε στην ομοιομορφοποίηση της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, μιας ομοιομορφοποίησης η οποία πραγματικά συνιστά απειλή, εξαλείφει τις ιδιαιτερότητες, καταπίνει πολιτισμούς πανάρχαιους, τον πολιτισμό της Κίνας, 10.000 χρόνια ιστορία, τον πολιτισμό των Ελλήνων, τον πολιτισμό των Σλάβων. Τα καταπίνει όλα αυτά σήμερα η παγκοσμιοποίηση, πολύ περισσότερο ελάσσονες πολιτισμούς μικρών λαών ή περιοχών της γης. Ας κρατήσουμε λοιπόν την διάκριση εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής ταυτότητας, για να μην επαναποβόμαστε εύκολα σε φολκλωρικά απλώς γνωρίσματα, παραθεωρώντας την ισοπαίδωση του πολιτισμού η οποία πραγματικά μας απειλεί. Να έρθουμε τώρα πάλι στο αρχικό ερώτημα από το οποίο ξεκινήσαμε. Ποια σχέση πραγματική, επιμένω σε αυτό, μην μιλάμε για αφηρημένα ή ιδεολογικά πράγματα, ποια πραγματική σχέση μπορεί να έχει ο πολιτισμός με την πολιτική? Θα πω τρία παραδείγματα που σκέπτομαι, που τα βρίσκω συγκεκριμένα και ρεαλιστικά. Το πρώτο παράδειγμα είναι γνωστό νομίζω σε όλους μας ως πρόταση, ως διαπίστωση μάλλον περισσότερο, ότι η παραγωγικότητα μιας χώρας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας του πληθυσμού της. Η παραγωγικότητα είναι από τα πρώτα πράγματα που ενδιαφέρουν σήμερα την πολιτική. Επιδίωξη των πολιτικών σχεδιασμών, των πολιτικών προγραμμάτων είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητα μιας χώρας, διότι μόνο με την αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να ανέβει και ο δείκτης της καταναλωτικής ευχέρειας, ο δείκτης του πλούτου μιας χώρας. Αλλά η παραγωγικότητα δεν είναι άσχετη με την κατακεφαλή καλλιέργεια. Δεν θα επικαλούμε έτσι γενικώς και αορίστως αυθεντίες, θα έλεγα ότι η πρακτική, η εμπειρία βεβαιώνει πως όσο πιο καλλιεργημένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο παραγωγικός είναι. Τι θα πει καλλιεργημένος? Θα πει να έχει καλλιεργήσει τη σκέψη του, την κρίση του και τις ευαισθησίες του. Τρία στοιχεία θεμελιώδη, τα οποία θα έπρεπε κανονικά να τα μεταδίδει η στοιχειώδης και η μέση παιδεία σε κάθε πολίτη. Επαναλαμβάνω, η άσκηση της σκέψης, να μπορείς να συλλογίζεσαι, να συγκροτείς ένα συλλογισμό, να σου δίνουν πέντε έννοιες και να συγκροτείς μια λογική πρόταση. Η κρίση, η κριτική δηλαδή, η δυνατότητα να κρίνεις και να αξιολογείς ποιότητες και αποδόσεις και ικανότητες, και αυτό είναι θέμα σπουδής που πρέπει να το μάθεις στο σχολείο, όπως και οι ευαισθησίες, ας πούμε οι ορίζοντες που σου ανοίγονται όταν έχεις μια ευαισθησία στην τέχνη, στη μουσική, στη ζωγραφική, στην ποίηση. Και αυτό το πράγμα ακριβώς επίσης μεταδίδεται μέσα από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και νομίζω ότι είναι από τα πιο πολύτιμα στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι η μουσική ήταν ένα από τα τρία βασικά μαθήματα με τα οποία ξεκινούσε την εκπαίδευσή του ο αρχαίος Έλληνας στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Λοιπόν, η ευαισθησία είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο καλλιέργειας και δεν πρέπει να το λησμονούμε ή να το παραθεωρούμε σε σύγκριση με άλλες χρηστικές προτεραιότητες εκπαίδευσης. Όταν είναι έτσι καλλιεργημένος ο άνθρωπος, παράγει πληρέστερα και ποιοτικότερα, και περισσότερη παραγωγή έχει και ποιοτικότερη παραγωγή. Έχει απαιτήσεις από την παραγωγή του. Να το πω ακόμα πιο απλά, θέλει να χαίρεται όταν παράγει, να έχει την αίσθηση ότι δημιουργεί. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει σαν μια μηχανή η οποία εκτελεί μηχανικά, μηχανιστικά ορισμένες κινήσεις για να παραχθεί στο τέλος ένα αποτέλεσμα το οποίο ο ίδιος το αγνοεί. Θέλει να έχει τη χαρά της μετοχής σε μια δημιουργία, την αίσθηση ότι ο ίδιος αποτυπώνει τη σφραγίδα του σε κάτι το οποίο θα μείνει και πίσω από αυτόν και πέρα από την δική του διάβαση. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες τις οποίες σήμερα πραγματικά θα έλεγα τις ζηλεύουμε ή θα έπρεπε να τις ζηλεύουμε έχουν φτάσει σε επίπεδο ποιοτικό και ποσοτικό παραγωγής αξιοζήλευτο, ακριβώς επειδή δίνουν προτεραιότητα και έμφαση στην κατακεφαλή καλλιέργεια. Η Ιρλανδία είναι ένα πολύ διδακτικό τέτοιο παράδειγμα, και ίσως ακόμα περισσότερο η Φινλανδία. Μ' αρέσει το παράδειγμα της Φινλανδίας, γιατί είναι αρκετά κοντά και στη δική μας περίπτωση. Είναι ένας λαός περίπου 6 εκατομμυρίων, αν δεν απατώμε, ένας λαός ο οποίος έχει μια πολύ δύσκολη γλώσσα, μια γλώσσα η οποία δεν είναι από τις ευρωπαϊκές, τις δυτικοευρωπαϊκές, τις λατινογενείς, όπως λέμε. Και επιπλέον, ένας λαός ο οποίος έχει πάντοτε εξ ανατολών μια συνεχή απειλή, ένα κίνδυνο, θεωρεί τη Ρωσία πάντοτε ως ένα παράγοντα που την απειλεί, και από δις μας έχει έναν λαό ο οποίος την απειλεί πολιτιστικά, τη Σουηδία. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα στη Φινλανδία γράφανε μόνο σουηδικά. Η φιλανδική γραφή πραγματοποίησε την πρώτη λογοτεχνική της παραγωγή γύρω στο 1920, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές οι αναλογίες αντιστοιχούν πάρα πολύ με την δική μας την ελληνική περίπτωση, και μπορεί να συγκρίνει κανείς σήμερα τι επιτεύγματα έχει να παρουσιάσει αυτό το μικρό κράτος των 6 εκατομμυρίων και στους ίδιους τομείς τι δυστυχώς τρομακτική υπανάπτυξη εμφανίζει το ελλαδικό μας κράτος. Υπό Υπογραμμίζω ότι η βασική αιτία αυτής της διαφοράς εντοπίζεται όχι από μένα, από πολύ σοβαρούς μελετητές, εντοπίζεται ακριβώς στον παράγοντα της παιδείας, της κατακεφαλήν καλλιέργειας, της ευρύτερης μόρφωσης, η οποία διοχετεύεται στο κοινωνικό σύνολο της Φινλανδίας. Μια επίσης προσθήκη που εδώ νομίζω ότι ενδιαφέρει, τη θυμούμε και πρέπει να την αναφέρω, άκουσα σε δημοσιογραφική, από δημοσιογραφική πηγή, και επομένως δεν μπορώ να το εγγυηθώ ότι είναι αληθές, ότι η Δανία, η οποία επίσης δεν υστερεί καθόλου σε παραγωγικότητα και πρόοδο, διαθέτει μόνον δύο κρατικά κανάλια τηλεόρασης, κανένα ιδιωτικό. Μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί αν είναι έτσι, δηλώνει ότι μια κοινωνία, η συγκεκριμένη αυτή κοινωνία, επέλεξε συνειδητά ότι την πληροφόρηση και ψυχαγωγία του κοινωνικού της σώματος δεν μπορεί να την αναθέσει, να την εμπιστευτεί στις τύχες του εύκολου κέρδους, στις τύχες των περιπετειών των εμπόρων του θεάματος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διδακτικό. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο η πολιτική έχει ανάγκη τον πολιτισμό, θα έλεγα ότι είναι η άμυνα με την οποία έχει επιφορτιστεί, με τη φροντίδα της οποίας, την ευθύνη της οποίας έχει επιφορτιστεί η πολιτική ηγεσία. Η άμυνα μιας χώρας δεν είναι απλώς κάτι το οποίο μπορείς να το εμπιστευθείς εξ ολοκλήρου στους μισθοφόρους. Αυτά γίνονται και μέσα στην ιστορία υπήρξαν πολλές φορές, αλλά θεωρήθηκαν πάντοτε συμπτώματα παρακμής. Μια κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί την άμυνά της παρά μόνο στις δικές της δυνάμεις, που θα πει σε εκείνα τα μέλη του κοινωνικού σώματος τα οποία είναι ικανά να υπερασπίσουν κάτι χωρίς το οποίο η ζωή τους δεν έχει νόημα. Δεν μπορεί να πάει κανείς να πολεμήσει, να διακινδυνεύσει δηλαδή το μέγιστο της ζωής του, εάν δεν αμφισβητείται κάτι που, όπως είπα, χωρίς αυτό η ζωή δεν έχει νόημα. Τότε πράγματι θυσιάζω τη ζωή μου. Είναι όπως ένας μεγάλος έρωτας. Χωρίς αυτόν η ζωή δεν έχει νόημα. Αντίστοιχα είναι και το θέμα της άμυνας μιας χώρας. Και επομένως χρειάζεται να υπερασπιστώ μια ποιότητα ζωής, διότι μόνο αυτή η ποιότητα είναι αναντικατάστατη. Μόνο αυτή η ποιότητα της ζωής μου δίνει νόημα στην ύπαρξή μου. Και αμήνομαι για την πατρίδα μου όταν αμήνομαι για ένα νόημα της ύπαρξής μου. Ο τρίτος λόγος που επιγραμματικά θέλω να αναφέρω είναι όταν μια κοινωνία διαχειρίζεται ακριβώς μια πρόταση που ενδιαφέρει πανανθρώπινα, και αυτή η διαχείριση της δίνει ταυτότητα, της δίνει ιδιομορφία, ιδιοπροσωπία. Στην περίπτωση των Ελλήνων αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. 3.500 χρόνια επέζησαν μέσα στην ιστορία με τη γλώσσα τους και την ιστορική τους συνέχεια, όχι επειδή είχαν πολιτική ευφυΐα μόνον ή διότι είχαν πολύ καθόλου στρατιωτική υπεροπλία ή πλούτο μεγάλο, κάθε άλλο, μόνο διότι αντιπροσώπευαν μια πνευματική πραμάτια στην παγκόσμια αγορά, μόνο διότι είχαν μια πρόταση πολιτισμού που ενδιέφερε πανανθρώπινα. Αυτή νομίζω είναι μια κέρια θέση που δένει τον πολιτισμό με την πολιτική.